os at lytte til ordene fra Lukas evangeliet, det 4. kapitel fra vers 13, fra vers 1 til 13. Jesus vendte tilbage fra Jordan, fyldt af Helligånden, og ført af ånden var han ude i ørken i 40 dage og blev fristet af djævlen. Han spiste ikke noget i de dage, og da det var gået, led han sult. Da sagde djævlen til ham, hvis du er Guds søn, så sig til stenen her, at den skal blive til brød. Men Jesus svarede ham, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene. Så førte djævlen ham højt op og viste ham i et nu alle jordens riger og sagde til ham, dig vil jeg give al den magt og herlighed, for den er omgivet til mig, overgivet til mig, og jeg giver den til hvem jeg vil. Hvis du altså tilbeder mig, skal alt dette være dit. Men Jesus svarede ham, der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Derpå førte djævlen ham til Jerusalem, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned herfra. For der står skrevet, han vil give sine engle befaling om at beskytte dig, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Men Jesus svarede ham, der er sagt, du må ikke udæske Herren din Gud. Da djævlen ikke havde mere at friste med, forlod han ham for en tid. Amen.
Tak, Harriet. Værsgo og tag plads. Og det var så nu, jeg advarede jo ham mod den her lidt sorte prædiken, som ikke plejer. Det plejer ikke helt at være sådan her, men i dag, så er det. Men der er lys for enden af tunnelen. Fristelserne lurer over alt, og man skal hele tiden være på vagt og passe på. Vi skal endelig skærme vores børn for denne verdens ondskab. Det er vigtigt, at de ikke ser, hvordan verden virkelig hænger sammen. Jamen Elias, jeg synes også, det er noget sludder. Men sådan er der kristne, som siger, det her med, at verden er farlig, og vi skal endelig passe på. Sådan siger vi ikke her faktisk. Vi bliver altid lidt bekymret for den her kirkelige tænkning, som deler verden op i os og dem, underforstået, at vi, der sidder inde i kirken, vi har lidt mere styr på tingene og lidt mere forstand på livet, end dem, som er på den anden side af kirkens mure. En opfattelse, som hylder, at kirken og kristne på en eller anden måde er verden overlegen. Det har vi det ikke så godt med. Flere årsager, men en af dem er, at hvis den her overlegenhed den virkelig var sandt, så var der jo aldrig nogen af dem, der tror på Gud eller kalder sig kristne, som kom galt afsted. Og vi har jo hørt om folk fra andre kirker, som kom galt afsted. Verden den er jo ikke sådan farlig på den måde. Men at tro, at man er immun over for fristelse, det er faktisk måske at være en anelse naiv, trods alt. Når vi tænker på fristelser i kirkelige sammenhæng, så dukker der ofte sådan nogle dramatiske fristelser op, noget med kvinder. Det er altid noget med kvinder. Eller mænd. Nogle gange er det også noget med mænd. Eller penge, eller noget med sex. Det er tit sådan nogle ting, som ligesom sådan dukker op. Men blandt de daglige fristelser, som jeg ser det, så er det også fristelser i retning af at have lysten til at gå fra en konflikt, uden at have hensigt med at løse den. Det kan være at vende ryggen til en, som har i virkeligheden brug for at blive mødt med omfavnelse og forståelse. Det kan være at drømme sig væk fra problemerne, i stedet for at arbejde med dem. At mene, at alt det, der går skidt for en, altid har sin rod i andres mennesker, det er de andres skyld. Det er ikke min skyld. At tro, at kritik eller mennesker, som man ikke nødvendigvis er helt enige med, er dårlige mennesker, Dansk Folkeparti undtaget. Nej, det passer ikke. Det passer ikke. Og så er der naturligvis alle de materielle fristelser. Den her bil kan jeg lease for 2.000 om måneden. Det er jo ingenting, det er jeg da råd til. Problemet er bare, hvis det ser godt ud af virkeligheden, er sådan, at man ikke rigtig har råd til det, så er det saftsusme et problem. Så der er masser af fristelser. Og jeg har egentlig stærkt på fornemmelsen, at hvis vi var en lille smule ærlige og først kom i gang med at lave lister over de her fristelser, så ville kaffen blive kold. Så vi vil ikke lave flere lister i dag. Men listerne over fristelser, tror jeg, er lang. I Hebræerbrevet i Bibelen, der siges der med ganske sådan svulstige ord omkring Jesus, sådan her, der siges, Jesus, vor ypperste præst. Da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op gennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der blev fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Sådan siger Hebræerbrevet. Jesus forstår altså fristelsen, hvilket jeg tænker er meget betryggende. For jeg ved godt, det kommer bag på jer, men jeg kender faktisk også godt fristelse i mit liv. Jeg kender det godt. Jeg lægger dog mærke til den bemærkning, at Jesus, han siger, eller brevet Hebræerbrevet siger, om Jesus, dog uden synd. Jesus faldt ikke i. Historien om Jesu fristelse er det, som sidder i baghovedet på de eller dem, som har skrevet Hebræerbrevet. Det er et brev, som er skrevet formodentlig omkring år 80, så det er anden eller tredje generations kristne, som forsøger at samle op og skrive ind i den kirke, som er ved at komme til og spire rundt omkring dem. Det er et forsøg på at forklare Jesus og den rolle, han har, og det er egentlig noget, der beskrives på et tidspunkt, hvor kirken ikke rigtig har præster endnu. Så det er sådan en ny tænkning om den her Jesus. Så Jesus, han får altså sådan en præsterolle, en som står imellem mennesker og Gud på en eller anden måde, og det gør præster i øvrigt ikke, for den opfattelse er der ikke rigtig så mange, der har længere. Men en rolle, han fik, fordi hans liv, hans død, hans opstandelse, mildest talt, var spektakulært. Og så selvfølgelig den lille detalje, at kirken troede på, at han var Guds søn, givet til dem. Så det var ligesom den rolle, han fik. Og inspirationen til at sige det og opløfte ham og ophøje ham som sådan en helt, det er jo, at han efter sin dåb i ørkenen, og det er altså sådan omkring de 30 år, så begynder Jesus sådan at gøre opmærksom på sig selv, for ellers har han formodentligt levet ganske anonymt og almindeligt. Og nu er han gået i ørkenen til Johannes, han er blevet døbt af Johannes, og efter den her dåb, så bliver han af ånden ledt ud i ørkenen, og er ude i ørkenen i 40 dage, hvor han, som Lukas skriver, til sidst led sult. Det tror jeg på. I et ørkenland, der er der ganske enkelt enorm respekt for sådan en præstation. Solen den banker ned om dagen, og om natten så er der hundehamrende koldt. Det gjorde det, at Jesus han overlevede det. Gjorde, at han var et menneske, som man lyttede til. Faktisk så er det ikke urimeligt at sige, at han var sådan lidt B.S. Christiansen-agtig. Fordi han har gjort noget, som var fuldstændig vildt og klaret den. Så det var grund 1 til, at folk de lyttede til ham. Grund 2 er, at Jesus i sin svaghed, sulten og træt, faktisk står ansigt til ansigt med den onde selv. Hvis jeg havde sultet i 40 dage, hvis jeg havde sultet i 40 minutter, så tror jeg, at tanken om nybagt brød, jamen jeg ville kunne lugte det. Altså det ville være ganske, ganske massivt til stede hos mig. Hvis du er Guds søn, så sig til stenen der, og Jesus han har jo den magt, det kunne han gøre så let som ingenting. Og der er jo ikke nogen, der ser det. Vi er jo helt alene herude i ørkenen. Der sker ikke noget ved det. Så kunne han have lavet den her sten til brød og spist det gode brød. Men Jesus, han kender jo godt den sandhed, det er, at hvis en fristelse, vi står overfor, er en fristelse, som vi falder i, så er det gerne sådan, at fristelsen faktisk får magten over os. Hvis en fristelse, vi står overfor, er en fristelse, vi falder i, så er det gerne sådan, at fristelsen får magten over os. Og det er lige præcis derfor, at det kan være farligt. Jesus ved det. Jesus gennemskuer, at han vil være djævelens lakaj, hvis han giver efter for duften af nybagt brød. Så det gør han ikke. Der er flere fristelser. Fristelsen om al magt og herlighed i den her verden, den står jo altså i en skærende kontrast til den fremtid, som Jesus ved venter på ham, nemlig død og opstandelse. Det er jo ikke nogen, der umiddelbart har lyst til, vel? Det står i skærende kontrast. Jesus står imod. Mennesker lyttede til ham, fordi han i 40 dage i ørken klarede den. Og for det andet, fordi han modstod de tre fristelser. Det er faktisk endnu mere sejt. Og det er en utrolig stærk forberedelse og indgang til det, Jesus han nu begynder. For det, som begynder nu, det er faktisk alt det, Jesus han siger, og alt det, han gør. Det er nu miraklerne begynder, det er nu opgøret med farisæerne begynder, det er nu, han begynder at forberede mennesker på, at den far, som han har i himlen, er en far, man ikke behøver at frygte, men en, som elsker og holder af, og som vil relationen med mennesker. Og han har et mandat til at sige det, for han har været i ørkenen i 40 dage, og han har stået imod den ondes forsøg på at standse det. Et eller andet sted, så er det sejt. Det er jo det ikke. Eller mod slutningen af Lukas evangeliet, så står der, djævlen forlod ham for en tid. For en tid. Så Jesus var ikke færdig. Eller rettere, djævlen var ikke færdig med Jesus. Han ville blive ved. Og det er jo også en virkelighed, som er i livet. At det er jo ikke noget, det her fristelse, som vi kommer til, og så har vi klaret den en gang for alle, hurra. Men noget, som vil komme igen. I Matteus evangeliet kapitel 16, der finder vi historien om, hvordan Jesus han har delt med disciplene, at der vil komme en tid, hvor han skal gå op til Jerusalem, hvor han skal lide, hvor han skal dø, hvor det liv, som de har sammen, vil være alt andet end en fest. Og et eller andet sted, så kan jeg jo super godt forstå Peter, som jo er den her disciple, som gerne vil påtage sig den uofficielle lederrolle, og han vil gerne vise initiativ og mandlig standhaftighed og styrke. Så Peter, han stiller sig foran ham og siger, Gud bevarer dig her, sådan må det aldrig gå, underforstået. Det skal jeg saftsuseme nok sørge for. Og det er der, Jesus han svarer meget voldsomt. Vi bag mig, Satan, siger han til en af sine bedste venner. Vi bag mig, Satan. Det, et eller andet sted har det ofte undret mig, må jeg indrømme, at Jesus han reagerer så voldsomt. Men jeg tror faktisk nu, at jeg forstår, at det bliver så voldsomt, fordi at Peters udsagn er en reel fristelse for Jesus. Hvis Peter kunne frelse ham for det, ville hans liv se anderledes ud. Det var da måske slet ikke så dumt. Og jeg tror, det er derfor, at Jesus han meget markant siger, jeg er klar over, at det er djævlen, der er på spil her, selvom det er skilt sig af mine gode venner. Vi er bag mig, sagde han. Jesus, han vinder fristelsen. Han vinder kampen. Og derfor bør vi selvfølgelig se op til ham. Han vinder kampen i ørkenen. Han vinder kampen senere i sit liv. Hvad er det, der gør, at Jesus han vinder, og parentes, at vi nogle gange taber? At andre nogle gange taber? Hvad er det, der gør, at det er sådan? Der er nogle få ting, som jeg tror, vi kan pege på, at Jesus han gør. For det første, så negligerer Jesus ikke fristelsen, når han ser den. Jesus han forstår, at det her det er ikke bare en sjov leg. Det her, det kunne ikke bare være dejligt og hyggeligt på den korte bane, og der er jo ikke nogen, der ser det. Men Jesus, han forstår alvoren, og han forstår konsekvenserne. At det her, det vil smadre alting. Så det, der ligner noget, ikke noget særligt, har styrken i sig til at smadre alting. Og det er jo et af kendetegnene ved en fristelse. Det kunne jo være meget hyggeligt. Der er jo ikke nogen, der ser det. Det er jo ikke noget særligt. Men i sig har det dynamitten til at smadre alting. Det ser Jesus, og det forstår han, fordi han kan se lige igennem det. For det andet, så er Jesus så tæt på Gud, at han ikke er i tvivl om, at hans liv, planen for hans liv er ikke at mislykkes. Planen for hans liv, det er at lykkes og gennemføre det, som Gud har givet ham som opgave. Og nogle af os vil også sige, jamen vi tror også, der er en mening med vores liv. Og det er jo den mening, der bliver truet, hvis det er sådan, man falder i. Og jo mere man egentlig tænker, jeg har en mission i mit liv, jo mere udsat er man. Jo mere man stiller sig frem og siger, det her, vi skal den her vej, venner, jo mere udsat er man. Og det er også derfor, at vi ser præster, store erhvervsledere falde i og dumme sig. Politikere, der dummer sig. Fordi man er mere udsat. For det tredje, så tror han ikke, han er immun. Han ved godt, at han kommer til at møde fristelser, så han er åben for, på trods af, hvor hellig han er, skal vi sige det sådan, så er han åben for, jeg kommer også til at stå ansigt til ansigt med fristelse. Og derfor er han klar til det, når det sker. Og så er der den lille detalje. Lukas siger, han er fyldt af Helligånden. Gud er med ham. Han er i kontakt med Gud. Han forstår Gud. Han hører Gud. Det kan vi også godt være. Jesus er nok en anelse bedre til det, end du og jeg. Tror jeg. I hvert fald bedre end mig. Slutlig så vil jeg sige, at jeg tror, at fristelser er reelle. Eller jeg kan sige, at jeg ved, at fristelser er reelle. Men det her med at frygte verden af den grund, tror jeg, er noget sludder. Der er jo ikke nogen, der har kaldet kristne eller kirker til at sidde indenfor i kirken med lukkede døre og lukkede vinduer og lade som om verden udenfor ikke eksisterer. Tværtimod, så er vi jo kaldet til at være sendt ud til den by, som er vores, sendt ud til at bringe et klart budskab om Guds kærlighed. Og når vi gør det, så er vi i kontakt med den verden, som er. Og det er jo en verden, hvor mennesker har brug for, at der er nogen, der tør gå ud og stille sig til rådighed. Så vi skal ikke frygte, men vi skal være på vagt og vide, at Gud er med os, når vi går ud. Så det er med god grund, faktisk, at når vi beder bønnen i Fader vor, led os ikke ind i fristelse, så er det en af de bønner, vi skal bede godt med på. Ikke fordi verden er farlig, Gud er med os, men fordi fristelse findes. Amen. Huha, det var sort, hva'? Men